idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk November mosi mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye radio shirika eneo zima la maziwa makuu pamoja na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika Live Talk hivi leo tunazungumzia kuhusu saratani ya matiti katika nchi za Afrika Mashariki.
Huku Kariobangi hakuna mtu anaongelelea jambo la saratani, na kuna ile kitu inaitwa stigma kwa wingi. Mtu akikuona ukiwa na saratani hataki kukukaribia. Ndio kwa sababu nilijitokezea kuongea, hatujapata watu wa kutusaidia bado.
Na katika habari nyingine, Rais Donald Trump ametangaza kuhamia jimbo la Florida kutoka makao yake ya kudumu ya New York.
Kujua mengi zaidi, mpenzi msikilizaji, kaa tayari katika matangazo haya, lakini tutaanza na Kenneth Wira akikusomea habari za dunia. Shukrani.
Rais Mokwesi Masisi ameapishwa hii leo kwa muhula wa miaka mitano madarakani na kuahidi mabadiliko makubwa kwa uchumi wa Botswana, kubuni nafasi kadhaa za ajira na kupunguza hali ya nchi kutegemea madini almasi kwa mapato yake. Chama cha Botswana Democratic Party PDP kilishinda muhula mwingine madarakani kwa 67% ya viti vya bunge, lakini kikakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa upinzani katika uchaguzi huo wa wiki iliyopita. Masisi amesema uchumi wa Botswana utaacha kutegemea madini na kwamba serikali yake itatekeleza mabadiliko makubwa kuhakikisha kwamba bidhaa zake zinashindana na zingine katika soko la dunia. Chama cha DBP kimetawala Botswana, nchi tulivu kusini mwa Afrika yenye idadi ya watu milioni 2.2 tangu mwaka 1966, nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza. Aliyekuwa mshindi wa tuzo la urembo nchini Gambia amedai kwamba aliyekuwa rais Yahya Jammeh alimbaka kama hatua ya kumuadhibu kwa kukataa pendekezo lake la kumuoa. Fato Jalo ameambia tume ya maridhiano ya Gambia kwamba Jammeh alitumia maneno ya kumtisha akimwambia kwamba anaweza kupata mwanamke yote kwa sababu alikuwa rais. Jammeh alitoroka Gambia Januari mwaka 2017 baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais na Adama Barrow na kukataa kuondoka madarakani. Kwa sasa anaishi uhamishoni Equatorial Guinea. Jammeh aliingia madarakani Julai mwaka 1994 kufuatia mapinduzi ya kijeshi na kuchaguliwa tena katika mazingira yaliyokumbwa na utata hadi Desemba mwaka 2016 aliposhindwa na Adama Barrow. China imeonya kwamba haitakubali utawala wa Hong Kong kuingiliwa wakati inazindua mpango wa kuimarisha uzalendo mjini humo na kubadilisha mfumo wa kumchagua kiongozi wake au kuondolewa madarakani miezi kadhaa baada ya maandamano ya kutaka mabadiliko ya kidemokrasia kuanza. Maandamano mjini Hong Kong yamepewa kipaumbele katika kongamano la siku nne la chama cha kikomunisti yanayoongozwa na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Serikali kuu ya Beijing imeeleza imani yake kwa kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam na kwa maafisa wa polisi wa mji huo kumaliza maandamano ambayo yanaendelea kuwa mabaya zaidi. Maandamano ya Hong Kong yalianza baada ya kufikishwa bungeni mswada wa kutaka wahalifu wanaokamatwa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashtaka katika mahakama za hukumu. Rais wa Bolivia Evo Morales ametoa wito wa kusitisha maandamano huku shirika la kimataifa likiwa linafanya ukaguzi wa kina kuhusu matokeo ya kura katika uchaguzi ambao umezua utata nchini humo na kusababisha maandamano makubwa ambayo yamepelekea vifo vya watu wawili na karibu 144 kujeruhiwa. Kamati ya wataalamu kutoka muungano wa nchi za bara Amerika inafanya ukaguzi wa kina wa matokeo ya uchaguzi huo mkuu uliompa ushindi wa muhula wa nne Rais Morales na kusababisha maandamano makubwa. Wafuasi wa upinzani wamekabiliana na wafuasi wa Rais Morales huku polisi wakipata wakati mgumu kuwatawanya. Morales alishinda uchaguzi huo kwa 47.08% huku mpinzani wake wa karibu Carlos Mesa akipata 36.51%. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba sio mkazi tena wa mji wa New York na kwamba amehamisha makao yake ya kudumu katika jimbo la Florida. Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba ameamua kuwa mkazi wa kudumu wa Florida kwa sababu amedhulumiwa sana na uongozi wa mji wa New York licha kulipa mamilioni ya dola kama ushuru kwa mji huo. Haijabainika kiasi cha pesa ambacho Trump amelipa kama ushuru kwa mji wa New York kwa sababu amekataa kutoa taarifa za jinsi anavyolipa kodi yake. Lakini gavana wa New York Andrew Cuomo amekana kutohusishwa ama amekataa kutohusishwa na uamuzi wa Trump kuhama mji huo na badala yake kuitaja hatua yake kuwa nzuri, akiongezea kwenye ujumbe wa Twitter kwamba jimbo la Florida linastahili kumkaribisha kwa sababu hajakuwa akilipa kodi New York. Wachambuzi wanasema kuwa uwezekano kwamba hatua ambayo amechukua Rais Trump kuhamia Florida ni kwa sababu Florida inatoza kiasi kidogo cha kodi kwa wakazi wake. Nchini Lebanon, benki zimefunguliwa kwa mara ya kwanza baada ya muda wiki mbili kufuatia maandamano makubwa yaliyopelekea Waziri Mkuu Saad Hariri kujiuzulu. Milolongo mirefu ya watu ilionekana kwenye benki mjini Beirut, wateja wakitafuta huduma. Kufunguliwa kwa benki kunajiri baada ya wiki mbili za mgogoro wa kisiasa na hali mbaya ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kati ya mwaka 1975 na 1990. Kwa kiasi kikubwa maandamano ya Lebanon yamechangiwa na hisia kwamba benki za nchi humo ambazo ni sehemu ya mfumo wa kisiasa zimekuwa zikifanikisha kashfa za ufisadi pamoja na kutoa huduma mbovu kwa raia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anataka kuwarejesha Syria takriban wakimbizi milioni 2 wanaoishi Uturuki. Erdogan ametangaza mpango wa kuwarejesha wakimbizi hao katika sehemu salama iliyoundwa na jeshi la Uturuki wakati wa mashambulizi ya jeshi hilo nchini Syria mwezi Oktoba. Shirika la Amnesty International limeshitumu Uturuki kwa kutaka kuwarejesha wakimbizi hao nyumbani kwao kwa lazima. Maafisa wa Istanbul wameanza kuwakamata wakimbizi wa Syria wasiokuwa na vibali vya kuishi Uturuki. Na kamati iliyoteuliwa na mahakama ya juu nchini India imetangaza dharura ya afya katika mji mkuu wa New Delhi kutokana na kiwango cha juu cha vumbi kinachohatarisha afya ya binadamu. Kamati hiyo imeagiza shule zote katika mji wa New Delhi kufungwa kuanzia Novemba 5 na shughuli za ujenzi kusitishwa kwa muda usiojulikana ili kupunguza kiwango cha vumbi. Biashara ambazo hazina gesi asilia zimeagizwa kufungwa. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira, Abur Lal, ameandikia viongozi wa majimbo tofauti na kuwataka kuheshimu amri hiyo, akisisitiza kwamba uchafuzi wa hewa una athari kubwa kwa afya binadamu, hasa watoto. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba ubora wa hewa katika mji wa New Delhi umechafuka zaidi ya mara 9 kiwango kinachohitajika na shirika la afya duniani WHO. New Delhi ni mojawapo ya miji yenye hewa chafu zaidi duniani.
Msikilizaji, kama tulivyokueleza hapo awali, leo ni matangazo ya Live Talk. Na katika Live Talk hivi leo tunazungumzia kuhusu saratani ya matiti katika nchi za Afrika Mashariki. Je, kuna uelewa wa kutosha kuhusu saratani ya matiti? Kuna chanjo? Na tiba gani basi hutolewa kwa waathirika? Nini kinachochochea saratani ya matiti? Hapo jana tu ndio ilikuwa kilele cha maadhimisho ya saratani ya matiti duniani. Nchi mbalimbali zimefanya makongamano, semina, mafunzo na programu mbalimbali kuhusu saratani ya matiti. Kwa mfano, ugonjwa wa saratani ni saratani inayoongoza kwa kuathiri wanawake nchini Kenya, ambapo 50% ni wanawake walio chini ya miaka 50, kwa mujibu wa ripoti ya kampuni ya utafiti ya biolojia ya Roche. Ripoti inasema kuwa karibu wagonjwa 4,500 wanagundulika na saratani ya matiti na wagonjwa 2,000 hufariki kila mwaka. Utafiti umebaini wanawake walio katika hatari ya kuugua wanahitaji kukaguliwa mapema. Wanawake walio na umri wa miaka 30 walio na historia katika familia ya jamaa zao kuugua saratani ya matiti wanapaswa kufanyiwa ukaguzi wa kila mwaka kubaini mapema iwapo wanaugua ugonjwa huo. Shirika la misaada la Breast Cancer Now limeripoti hayo. Breast Cancer Now ni miongoni mwa mashirika mengi ya utafiti wa aina hii, limefadhili utafiti uliobaini kwamba saratani utambulika mapema wakati wanawake wenye umri wa kati ya miaka 35 hadi 50 walio katika hatari ya kuugua wanapofanyiwa ukaguzi wa kila mwaka, yani mammograms. Leo katika matangazo yetu ya Live Talk tunajikita katika nchi za Afrika Mashariki. Hapa studio kwa kushirikiana nami ni naye mwenzangu Kenneth Bwire. Karibuni washiriki wote. Na ninaarifiwa kwamba basi katika line ya simu hivi sasa tunaye Daktari Harrison Chua kutoka Gakani Hospitali kule Tanzania, ambaye yeye ni mtaalamu wa saratani ya matiti. Karibu sana daktari, lakini vile vile tunaye mwanaharakati Millicent kutoka Nairobi. Karibuni sana nyote wakati tunaendelea kuwatafuta wataalamu wengine ambao tutakwenda kushirikiana nao siku ya leo katika kuchambua hili kwenye Live Talk. Nianze na wewe Daktari Chua kutoka hapo Aga Khan. Kwanza nikuulize, saratani ya matiti inachochewa na kitu gani?
Asante sana mtangazaji. Saratani ya matiti, uchunguzi wake tuna mara nyingi tuna njia tatu tunafanya. Tunachunguza kwa kumwona daktari kupapasa titi, tunaita clinical breast examination, kuangalia kama kuna uvimbe wowote au mabadiliko yoyote ya ngozi katika eneo la titi na kwenye kwapa. Njia ya pili tuna vipimo vya picha tunavyofanya, ambayo standard ambayo inakubalika kimataifa ni kufanya mammography na kwa wale wenye umri wa miaka 40 na kuendelea, na kwa wale ambao wana umri wa miaka 40 kwenda chini tunafanya kipimo cha ultrasound matiti kuangalia kama kuna mabadiliko yoyote ni matiti. Na cha tatu ambacho ni kipimo sasa cha kudhibitisha kama mtu ana saratani au la, tunasema ni biopsy. Tunachukua nyama au chembechembe za chembechembe hai kutoka kwenye uvimbe au sehemu ambayo tunaona kuna hitilafu kwenye titi na kupeleka maabara kuchunguza chini ya darubini ili kuthibitisha kama ni saratani au la. Hiyo ndio njia tunayotumia katika uchunguzi wa saratani ya matiti.
Na huo ni uchunguzi wa kitabibu zaidi, lakini nafahamu kuna mafunzo ambayo hutolewa ya kujipima nyumbani kabla mtu afike kwa daktari kupima saratani. Ni yapi haya basi kwa manufaa ya msikilizaji wetu?
Ya kuna kitu ambacho kitaalamu ama kwa lugha ya kigeni tunasema hiyo first best examination, kwamba ni mwanamke anafundishwa jinsi ya kujichunguza mwenyewe matiti. Na hii kawaida inakuwa anapanga, kuna muda unapangwa, na kawaida tunashauri angalau 5 baada ya kutoka hedhi, kwa sababu kuna kuwa na mabadiliko mengi kwenye matiti wakati wa hedhi. Kwa baada ya hizi siku 5 mwanamke, kuna madarasa maalum ambayo tunakuwa tunawafanyia kuelekeza kina mama jinsi gani ya kuweza kujichunguza titi na kwapa lake pamoja na kuminya chuchu ili kuhakikisha kwamba hamna chochote kinachotoka kwenye chuchu zake. Hizi ndio njia ambazo tunazoita self-test examination. Tungekuwa kwenye video ingekuwa rahisi kukudemonstrate kukuonesha jinsi gani tunavyowafundisha, lakini kifupi ndio hivyo tunavyofanya.
Dr. Riaz kutoka Mombasa, karibu katika Live Talk. Saratani ya matiti kama zilivyo nyingine imekuwa maarufu. Je, mtu anapopata uvimbe kwenye titi lake ni wakati gani inakuwa saratani? Kwa sababu nafahamu kwamba saa nyingine unaweza ukajishika, wewe ni mama, wewe ni msichana, ukaona pengine kuna kitu fulani, na siku hizi saratani imekuwa maarufu kweli kweli, basi unaanza kupata hofu. Lakini kila uvimbe basi ni saratani?
Kila uvimbe ni saratani. Mara nyingi asilimia 90 za uvimbe sio saratani, lakini ni muhimu kuwa ile asilimia 10 tupate vizuri, kwa sababu zinakuwa ni saratani na zisipopatikana wakati muhimu na wakati mapema inaweza kuwa na shida ama tutipopata hiyo saratani inaweza kumea zaidi, na alafu inaweza kuwa isiwe na matibabu mzuri. Kwa hivyo ni muhimu kuwa tupate hiyo saratani mapema. Mara nyingi especially wanawake ambao umri ni wa umri mdogo, ama wakati wako na mjamzito ama wananyonyesha, wanaweza kupata uvimbe ambao si saratani. Lakini kila uvimbe ambapo ilipatikana kwa matiti, ni muhimu kuwa wajitokeze kwa hospitali wapime na daktari, ili ijulikane kama ni uvimbe ya saratani ama sivyo. Uvimbe zingine ambazo zinaweza kutokea zinaitwa kama fibroadenoma, hiyo si saratani, ama pia inaweza kuwa ni lipoma, hiyo ni mafuta tu ambayo inafanya uvimbe ikuwe pale, ama wanawake ambao wananyonyesha inaweza kuwa na uvimbe ambayo inaitwa galactonoma, ambayo ni maziwa ambayo yameganda pale, ama pia inaweza kuwa ni usaha ambayo inakuwa pale. Lakini ile tunataka kusisitiza ni kuwa ukiwa na uvimbe yoyote, tafadhali uende upimwe ili ijulikane kama ni saratani ama sio.
Mammogram ni kipimo ambacho ni maarufu na kinashauriwa sana kufanywa hasa kwa wanawake wanapokuwa katika umri fulani. Labda Daktari Chuo, tufafanulie zaidi kuhusu mammogram. Kwa nini inafanyika na inafanyika wakati gani? Dr. Chuo naona amepotea kidogo kwenye line. Nirudi kwako Daktari Riaz wa Mombasa, utueleze kuhusu kipimo hiki cha mammogram, basi kinafanyika wakati gani na kina umuhimu gani?
Wanawake wakitimiza umri wa miaka 40 wanahitaji wawe wanapimwa kila mwaka ama baada ya kila miaka miwili. Na hiyo inaweza, vipimo hizo zinaweza kufanywa na mammogram. Mammogram inaweza kugundua kama kukiwa na uvimbe mdogo mdogo pia, ambayo haiwezi kugunduliwa ama mtu hawezi kuiona kwa kupapasa. Na mammogram inaweza kugundua hiyo. Pia mammogram inaweza kutofautisha kama uvimbe fulani ni saratani ama ni uvimbe ya aina nyingine ambayo si saratani. Na hiyo inaweza kutueleza matibabu tufanye namna gani. Wanawake ambao wako na historia ya kuwa na saratani ama wakiwa na saratani ya matiti kwa ukoo ama saratani ya kizazi kwa ukoo, wanahitaji kuwa wawe wanapimwa kutoka umri mdogo. Na kwa umri mdogo mammogram sio ile mzuri kabisa. Kipimo kizuri zaidi ni ultrasound ama MRI ya matiti.
Dr. Chua, una mchango hapo?
Ni kuongezea tu, kuelezea, kwa sababu watu wengi mammogram wanakuwa kama hawaelewi vizuri. Kiufani kilugha nyepesi ni x-ray maalumu kwa ajili ya kuchunguza matiti. Kwa hiyo unakuta titi linapigwa mionzi ya x-ray. Sasa kutokana na kwamba mabinti kwenye umri chini ya miaka 40 matiti yao yanakuwa tunasema yako dense zaidi, unakuta ile miale ya x-ray haitoi picha nzuri kwenye watu wenye umri chini ya miaka 40. Ndio maana tunashauri kwamba ni kipimo kinachotumika kwa watu wa kina mama wenye umri miaka 40 na kuendelea mbele. Kwa kifupi ni hiyo. Na kwa sasa hivi tumeendelea zaidi, tunatumia 3D mammography, kwa maana kwamba hiyo picha ya x-ray inakuwa inachukuliwa katika engo tatu tofauti, ili kuweza kuangalia kulichunguza titi kwa makini zaidi. Hapa ndio nitaka kuongelea.
Na Dr. Chua, kabla hujaondoka hapo, ndio umeeleza jinsi ambavyo mwanamke anaweza gundua ama msichana anaweza gundua kama anaugua saratani ya matiti. Lakini swala ambalo mimi na wengine labda tunajiuliza zaidi ni kwamba nini hasa kinaleta haya maambukizi ya saratani ya matiti?
Okay.
Okay, kwa mpaka sasa hivi kitaalamu hatuna kitu ambacho tunasema ni kisababishi kwa asilimia 100. Tulichokuwa nazo au vitu ambavyo tumevifanyia nini tafiti na uchunguzi ni tunaita vihatarishi, yani kiunga kigeni tunasema risk factors, ambavyo imegawanyika katika makundi mawili makuu. Kuna kundi moja ambayo tunasema kwa lugha nyepesi tunasema modifiable risk factors, yani ni vile vihatarishi ambavyo tunaweza tukavibadilisha. Alafu kuna kundi la pili lingine tunasema ni non-modifiable risk factors, ambazo ni vihatarishi ambavyo hatuwezi kuvifanyia kazi, hatuwezi kuvibadilisha. Na tukianza kwenye kundi la vile tunasema ambavyo hatuwezi kufanyia kazi, kwanza kabisa ni jinsia. Ukiwa mwanamke una asilimia kubwa zaidi kupata saratani ya matiti kuliko mwanaume. Cha pili ni umri. Mwenye umri wa miaka 50 na kwenda mbele na kuendelea wanakuwa katika hatari kubwa zaidi. Cha tatu ni umri mdogo wa kupata wa kuvunja ungo. Kwa binti ambaye anavunja ungo katika umri mdogo anakuwa katika hatari zaidi kulinganisha na mwingine ambaye anachelewa kuvunja ungo. Na pia kuwahi kuchelewa kufunga hedhi nayo pia ni kihatarishi. Tunasema late menopause ni kihatarishi. Na kingine pia tunasema historia ya familia, yani family history. Ukiwa na historia ya familia una karibu ya 35% ya kupata maradhi ya saratani ya matiti katika uhai wako.
Sasa Chua,
kutokana na vina na saba,
Dr. Chua, sababu zote unazotoa zinaonekana kuwa sababu asilia, kwamba sababu haziwezi kuepukika. Maana yake kwamba saratani ya matiti si kwamba ni ugonjwa ambao unaweza toka katika mazingira aliyomo mtu, ni hizi sababu zinakuja, huwezi epuka. Kama ni umri hutaepuka, kama ni historia hutaepuka.
Ya hiyo ni kundi moja nilikuwa naongelea. Kuna kundi lingine ambayo tunasema zinaweza kuepukika au mwanipade. Ambavyo kwa mfano vito lo kipiri, naita obesity. Hiyo ni moja ya hatarishi. Kingine tunasema nini? Kuwa na nini? Kupata ujauzito. Ni protective na kulinda. Kwa kadri ukipata mimba nyingi, manake inalinda zaidi ukilinganisha na yule ambaye ni mimba. Tatu, kunyonyesha ni protective. Kwa ukiwa unanyonyesha inakuwa inakulinda ukilinganisha na yule ambaye hanyonyeshi. Pia kutumia hormone replacement therapy, matibabu ya kurudisha hormone mwilini. Mara nyingi wanatumia watu wa mama ambao wameshafunga hedhi, wanakuwa na kumtumia na hormones za estrogen. Kwa wakiwa wanatumia hizo dawa ili aweze kuwa na ngozi nyororo na nini, inaweza kaleta ikamsababishia mtu apate saratani ya matiti. Kingine pia ni tunasema mpindo wa maisha, lifestyle, yani mentally lifestyle. Ukiwa naishi maisha ya kigoigoi, inakuwa ni rahisi, ni hatarishi. Uvutaji wa sigara au matumizi ya tumbaku, kwa mfano wale wanatumia unguro, pia ni risk factor. Pamoja na matumizi ya pombe iliyokuwa kwa kiwango kilichokithiri, hizi ni baadhi ya risk factors. Na kwa yule ambaye anazo nyingi kwa wakati mmoja, inachangia zaidi kulinganisha na yule ambaye ana moja moja tofauti.
Hivi sasa nafikiri baadhi yetu tutakubaliana na mimi kwamba hofu ya saratani, aina zote za saratani, lakini sasa leo tunazungumzia saratani ya matiti, kwamba imekuwa imetanda sana kwa wakati huu. Yaani sengine unasikia kwamba usile chakula cha makopo kitakupa saratani ya matiti. Tembea umbali huu usipate saratani ya matiti. Sijui ufanye hivi na vile. Yaani hofu imekuwa kubwa sana. Sasa labda kama tutaenda tu kuzingatia kidogo pale kuangalia vitu vya haraka haraka, mbali na vitu kama mwenzangu alivyosema vile vya asilia, hivyo vinajulikana kurithi na mengineyo, kitu gani chakula kinachangia kwenye saratani ya matiti, vitu kama hivyo, ama kitu gani kingine? Niepuke nini hasa mimi kama mwanamke, mbali na vile vitu asilia?
Kwa sasa hivi vyakula, kuna saratani nyingine ambazo ndio zimeonekana kuna uhusiano sana na vyakula. Sasa saratani za utumbo mpana hiyo inaonekana na saratani za tumbo hizi zimeonekana zina uhusiano ya karibu kabisa na vyakula hivi tunavyotumia kwa kusindika. Lakini kwa saratani ya matiti kwa mpaka sasa hivi bado hatujaweza kuthibitisha mahusiano yake na vyakula zaidi ya hivyo vitu baadhi ya vitu ambavyo nijaribu kuelewesha. Ifahamike kwamba theluthi moja ya saratani inaweza aina aina zote inaweza ikaepukika kwa kufanya tu mabadiliko ya mtindo wa maisha, kutokana na maana kwamba hiyo kufanya mazoezi kudhibiti uzito wetu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na uzito unaoiana vizuri na urefu wetu, kula vizuri, kufanya mazoezi na kuangalia yani kutokutumia pombe kupita kiasi, kutokutumia tumbaku. Yani mabadiliko hayo tu tunaweza tukaepukika saratani kwa theluthi moja nzima.
Dr. Catherine Nyongesa kutoka Nairobi, karibu katika Live Talk, na tuko hapo tunazungumzia kuhusu kujiepusha na vitu fulani fulani ili watu wasiweze kupata saratani ya matiti. Mchango wako katika hilo?
Asante sana. Na ukweli nafikiri mwenzangu amezungumzia vitu zote ambazo unaweza fanya kujiepuka na saratani, na tuseme risk factors pia huwa sio kitu kimoja. Unaweza kuwa labda hata familia yako iko na hiyo shida ya breast cancer, lakini umeridhi zile genes, lakini sio lazima ukate hiyo saratani. Inamaanisha kwamba kuna multiple factors huwa zinachikana pamoja, na mara mingi pia hakuna mwenye anaelewa nini saratani inakuja, hata kama miaka inaenda nini. Lakini kuna ile inakuanga ni accidental, or the real cause for that breast cancer is unknown. Kwa mfano,
Millicent, wewe ni mwanaharakati wa kutetea waathiriwa wa saratani, unawatembelea, unazungumza nao kila mara, unakutana nao, hata unawasaidia kuwapeleka kwa matibabu, wana matumaini?
Kuna matumaini kwa ukipata matibabu mapema, na pia ukipata ile support. Unajua ukiwa na saratani unahitaji mtu mwenye atakushika mkono na kupatie support, lakini kama una hiyo support, kupata matumaini inakuwa ni ngumu. Na nasi pia tena niko katika kitongoji duni, na unapata watu wenye wanaishi katika vitongoji, si rahisi upate mtu anafuatilia sana ile kupata matibabu. Kwa hivyo unapata tunapoteza watu wengi sana kutoka katika vitongoji ambazo tunaishi.
Naam, na vile vile basi naona naarifiwa kwamba muda wetu unakamilika katika sehemu yetu ya kwanza. Tunatoka katika sehemu ya kwanza ya Live Talk hivi leo, mada ni saratani ya matiti, lakini tunarejea katika eneo letu la mtandao. Usiondoke kando ya redio wetu, na wala washiriki wetu msiondoke hapo mlipo, tafadhali kaeni hapo hapo. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Shukrani.
Mary, vile vile unasikia wakati ambapo washirika wetu wanazungumza pale, ni kwamba inaonekana hali ni ya kuvunja moyo kidogo, kwamba ni maambukiza ambayo alivyosema Dr. Chua, sababu za asilia ni nyingi kuliko sababu za kujiepusha, na hata ukiepuka unaweza kutana nazo katika mazingira unayoishi. Na hata kando na yale mazingira, maisha unayoishi pia yanaweza kuweka katika hatari ile.
Tutarejea basi katika mjadala huu kuelezana zaidi kuhusu saratani ya matiti. Naam, tunarejea basi katika sehemu yetu ya pili ya Live Talk ambapo hivi leo tunazungumzia kuhusu saratani ya matiti katika nchi za Afrika Mashariki. Je, kuna uelewa wa kutosha kuhusu saratani ya matiti? Kuna chanjo na tiba gani basi hutolewa kwa waathirika? Nini kinachochochea saratani ya matiti? Tuko na madaktari kutoka sehemu mbalimbali kiwemo Tanzania, Nairobi na vile vile wanaharakati katika line yetu ya simu. Kabla tutoke katika mtandao wa radio, tulikuwa tunazungumza na Millicent ambaye, Millicent, wewe mwenyewe ni mmoja wa wanusurika wa saratani, aina fulani ya saratani, na umekuwa mstari wa mbele kabisa katika kupigania wengine kuhusiana na hili. Je, tuzungumzie sasa kuhusu unyanyapaa. Unalionaje swala la unyanyapaa mara unapotoa huduma yako kama mwanaharakati?
Kuna unapata saa zingine ukienda kupata matibabu katika hospitali, pengine una ile uwezo wa kulipa, unapata kupata hiyo matibabu venye inatakikana inakuwa ni ngumu. Unaona ni kama umetengwa katika community. Alafu ukiangalia watu wengi, unapata kama sasa hivi kuna maybe mtu kidonda imepasuka, unapata watu wanakutenga sana kwa sababu ya ile harufu ambayo unatoa. Watu wanaona huyu hapana, pengine hawezi pona, wanakukupisha moyo kabisa na unashinda utafanya nini. Alafu hata ukiitisha mkutano, pengine watu wakuja wakuchangie, napata mtu anakuja au mtu anakuja na shilingi 10, mtu anakuja na shilingi 5, ambapo tukiweka pamoja hata iwezi kusaidia hiyo matibabu ambayo unaenda kufanya.
Ni kitu gani ambacho basi unaweza kukumbuka katika historia wakati ulipokuwa unakabiliwa na saratani katika eneo la unyanyapaa?
Kitu ambacho naweza kumbuka kabisa, kuna wakati niliambia mwenzangu apike chakula tukule pamoja, angeweza kwa sababu aliona ni kama nitamwambukiza ugonjwa. Na wakati nilienda hospitalini nilihitaji kuwekewa damu. Kuna wakati unaenda katika hospitali zingine wanaona ni kama utakufa dakika zenye zinakaribia kama tano. Sawa, hizi kukubali uadmitiwa mahali pale, lazima ukuwe na uende kwa hospitali nyingine, pengine yenye watakuadmit upate damu. Pengine ni mgonjwa wa saratani na damu ni vitu viwili ambavyo vinaenda pamoja. Ukiwa na saratani unakuwa na ile upungufu wa damu mwilini, kwa hivyo kupata pia damu ilikuwa changamoto. Na ukienda katika hospitali tunaambiwa hizi kadi ambazo tuko nazo insurance zinalipa matibabu, lakini ukifika mahali pale kuna unahitaji vipimo vya kupima, unahitaji kupimwa damu waangalie kama kiwango chako kiko vizuri. Bila hizo vipimo huwezi fanya matibabu. Ndio kwa sababu mimi matibabu yangu yalikuwa magumu kidogo, sikumaliza yote.
Mm-hmm. Na hivi karibuni, mpenzi msikilizaji, nilipata fursa kutembelea huko Kenya na nilikutana na Caroline Achieng ambaye yeye anataabika na kusumbuliwa na ugonjwa wa saratani ya matiti. Hebu tusikie kidogo ana lipi la kusema kuhusu tiba pia.
Ya tatu ndio ilileta shida. Sasa tunajaribu kuomba, hakuna pesa, hakuna chochote, hakuna na hakuna. Na wanataka pesa mingi ya kununua hiyo dawa. Sasa hapo ndio ilipasuka. Kwa tu nimekaa hapa kuamuka kuinua hiyo kitambaa, nikaona kama matiti ndio hiyo inatoa uvundo. Uvundo hiyo, uvundo kumbe imefanya nini? Imepasuka. Na mahali hiyo kitambaa imetoka, imetoka na uzaa.
Caroline Achieng huyo anaelezea jinsi ambavyo alipitia ule utaratibu wa kupata ile chemotherapy. Chemotherapy yake ya tatu ilishindikana kwa sababu hakuwa na pesa kabisa, kwa sababu inasemekana gharama za saratani ni kubwa sana. Madaktari tuko hapa, tunashuhudia nini kwenye suala la tiba? Mmekutana na wagonjwa wengi. Dr. Harrison Chua, kwa upande wako kutoka Aga Khan, unashuhudia kitu gani kuhusu hili? Ama unasema nini kuhusu tiba ya saratani?
Ni kweli kwamba gharama za saratani, za matibabu ya saratani ni kubwa sana. Sema kwa kwetu Tanzania tuna fursa moja ambayo yaani sera ya nchi ni kwamba matibabu ya saratani ni bure. Na ni bure katika hospitali za serikali ambazo ni zimetengwa maalum kwa matibabu ya saratani. Ikiwa na maana kwamba mgonjwa yote mwenye saratani akithibitika kwamba ana saratani kwa kufanya kile kipimo kilichoambia cha biopsy, anapata exemption, anapata msamaha wa matibabu, na hivyo matibabu yake yanakuwa bure katika vituo vya tiba za serikali ambavyo vinatoa matibabu ya saratani. Katika hospitali za binafsi ambazo zinatoa huduma matibabu ya saratani, kweli tunakutana na hizi changamoto za watu kuona gharama za matibabu ni kubwa, na ukiangalia kubwa hizi gharama ni kutokana na gharama za madawa wala sio ile matibabu yenyewe. Na hii inatokana na gharama kubwa iliyotumika na makampuni ya dawa katika kufanya utafiti na kutengeneza hizi dawa, kwa wanajaribu kurudisha gharama zao na kwa hivyo kufanya hizi dawa zinakuwa gharama. Kwa sisi kama hapa Dar es Salaam, Tanzania, tuna kitengo maalum kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa wetu ambao wanakwama, kama huyo mfano, na hospitali inakuwa inamsaidia kuweza kumaliza matibabu yake, kwa sababu tunaona hiyo ethically sio maadili ya matibabu, yani ya kitabibu, mtu kukatisha matibabu kutokana na kosekana kwa fedha. Kwa hiyo kwa sisi kama hospitali, na mimi mara nyingi na kitengo chetu cha magonjwa ya saratani, tunapambana sana kuhakikisha kwamba mgonjwa akianza matibabu kwetu amalize kwetu, na changamoto ya fedha isiwe kikwazo cha mtu kutomaliza matibabu yake.
Dr. Catherine Nyongesa, tumesikia ushuhuda wa mama Carol na Chenyu huko Kenya. Wewe kama daktari hapo Nairobi, sijui kama umeshuhudia kuhusu mambo kama haya yakijitokeza, ama kuna wakati wote ulipoweza umeweza kukumbwa labda na hali ambayo ikakupasa ukashindwa kumwona tena mgonjwa wako kwa sababu ameshindwa matibabu, gharama za matibabu?
Kweli gharama ya matibabu ya saratani huwa ni changamoto sana kwa wagonjwa wengi, na hii gharama sio tu kwa hata chemotherapy. Najua matibabu ya saratani inawakilisha madaktari wengi. Kuna surgeon yule anafanya upasuaji, kuna oncologist anatakana kimo ama radiotherapy, na pia kuna pathologist mwenye anataka kupima kale kanyama. Kuna pia gharama ya kuenda picha kwa stage ya ugonjwa, na hata kitabu ugonjwa tufikie kwa oncologist huwa napitia kule mashinani, kwa labda wanapoa hii section nini, wanakunywa dawa wanarudi nyumbani tena watafute hela waende kwa watafute daktari wa kwanza, wapili, watatu, ugonjwa ijulikane kwezi ni saratani. Na wakitufikia kama hospitali za serikali kama Kenyatta Hospital, tuko na inaitwa Patient Navigation Program ambayo imekuwa supported na American Cancer Society. Na hiyo wakati wagonjwa wanajisajili, mwanzo tunawaeleza mambo ya kujiandikisha na bima hii, bima ya tunaita NHIF ama National Health Insurance Fund, na imesaidia sana kupiku hiyo kugharamia hiyo matibabu. Ile changamoto ni kwamba kitambo hii bima ikuwe machua inachukua kama miezi miwili, na wakati hizo miezi miwili mgonjwa akipotea hiyo bima ikuwe mzuri, basi inabidi ajipike, na hapo ndio wanapata tabu sana.
Dr. Catherine Nyongesa, kidogo ningekuomba kama unaweza ukatumia simu moja kwa moja, ina sauti yako inasikika kwa mbali, ni kama unatumia earphones. Ukitumia simu moja kwa moja utaweza kukusikia vizuri. Na wakati ukifanya hivyo, swali langu kwako ni tunafahamu unafanya kazi katika hospitali ya umma, hospitali kubwa ambayo inafahamika kutoa huduma hii kwa matibabu ya saratani, lakini wakati huo huo unaufahamu kuhusu huduma katika hospitali binafsi, na umerekodiwa kwamba hata umesukumwa kiasi kwamba ukoweze kutoa huduma hii katika hospitali binafsi. Je, hospitali za umma zinaonekana hazina vifaa vya kutosha, wagonjwa ndio wengi, ama nini kinafanya watu kidogo wanazembea kwamba watafute labda katika hospitali za kibinafsi?
Chaisi ya hospitali ile mgonjwa anaenda huwa ni mgonjwa anaamua labda na familia yake, kuna decisions wanaenda. Lakini tuseme hapo tumekuwa na changamoto sababu wagonjwa nao ni wengi, na vifaa katika hospitali za serikali huwa ziko chache na haziwezi hudumia wagonjwa wote. Sasa ndio unapata wengine wanaamua waende kwa hospitali za kibinafsi. Lakini kuna hope ya kwamba kuna hospitali nyingine tu hivi karibuni itaanzisha ndani ya serikali kule Kenyatta University. Sasa itakuwa tu Kenyatta, tuko na Kenyatta, Kenyatta University, na pia tutakuwa na Moi Teaching and Referral Hospital. Pia zinaleta vifaa za kutibu hiyo ugonjwa wa saratani. Na pia kwa makaunti via devolution, serikali imeanzisha tunaita chemotherapy centers, na kutakuwa kwa sasa already tuko na centers kama 4 zimeshaanza kupeana huduma ya chemotherapy, na tunatarajia kwamba hizi centers zitakuwa zifikia 10.
Dr. Riaz kutoka Mombasa, tuko katika eneo ambalo tunazungumzia kuhusu vifaa kama vipo katika mahospitali na vinatoa tiba sahihi, lakini vile vile kuhusu gharama zinazoonekana ni kubwa zaidi, hata wagonjwa inabidi sasa nyingine wakatishe matibabu. Kwa upande wako huko Mombasa, mchango wako ni nini?
Hata kwetu gharama ni changamoto sana, na kuna baadhi ya watu ambao hawawezi kwa hospitali hizo za binafsi, na kuna wagonjwa ambao hawawezi kupata ama hawawezi kumaliza matibabu yao kwa hizo hospitali za kibinafsi. Lakini tuko na hospitali ya umma pia ambayo inatoa hizo matibabu, na tunaweza kuwaelekeza waendelee na matibabu pale. Ile matibabu ambao wanahitaji pengine kutoka mwanzo, wanahitaji uchunguzi, wanahitaji picha kama za CT scan, wanahitaji kufanyiwa biopsy, hiyo ni kupima nyama kutoka hiyo saratani ama uvimbe wa matiti, ili tuweze kujua saratani ni aina gani. Na kuna test zingine ambazo zinahitajika kama immunohistochemistry, ambayo inatueleza matibabu itakuwa namna gani, madawa gani zitawasaidia. Na kuna baadhi ya madawa ambazo kama wakipatikana kuwa hiyo saratani yao ni HER2 positive, inamaanisha kuwa kuna aina za madawa ambazo zitawasaidia, na gharama ya hizo madawa ni juu sana. Kwa hivyo wagonjwa wengi hawawezi kuafford hizo madawa, na wengi wao tunaamua kuwa hatutumii hiyo dawa ambayo pengine inaweza kuwasaidia. Baadhi ya hiyo pia radiotherapy, upasuaji, zote ni gharama, na watu wengi huwa hawawezi kuafford. Na tumeona kwa sababu ya hiyo, pengine kuna baadhi ya watu saratani yao inaweza kugunduliwa mapema kidogo, lakini kwa sababu wameogopa hizo cost za matibabu, tunaona kuwa hawaendi kupata huduma mapema, na wanakaa na hiyo saratani mpaka imeenea zaidi.
Naam, katika Afrika Mashariki, Mary, taarifa zinakuja nyingi kutoka kwa waandishi wetu, tunasoma kwenye mitandao kwamba hizi huduma za matibabu kwa wagonjwa wa saratani zinakuwa kuzipata ni ngumu. Hata mwaka uliopita tulisoma kwamba wagonjwa walikuwa wanatolewa Uganda wakipelekwa Nairobi kupata matibabu. Kama mgonjwa atatoka Kampala apelekwe Nairobi kutafuta yale matibabu. Nairobi tumesikia wale wagonjwa ambao wameugua saratani za aina yote tu wanatafuta huduma, labda waende China ama waende India kutafuta haya matibabu. Millicent, unapotembelea hao wagonjwa, unamsikia Dr. Catherine Nyongesa akisema kuna NHIF, National Hospital Insurance Fund. Unamsikia Dr. Chua akisema kwamba hospitali ya Aga Khan zinafanya kazi, na unamsikia madaktari wengine. Je, katika mazingira ambayo unawatembelea watu, ni hizi hospitali kubwa tajika kila mtu anastahili kufika apate matibabu, ama katika eneo mtu anakoishi anaweza anza kupata ile huduma, ama ndio huduma hii ambayo ugunduzi wake kwamba mtu ameambukizwa inakuwa ni vigumu kitambo afike katika hizi huduma zinazotajwa na hama daktari ndio inakuwa ndio bala? Catherine, Millicent,
kulingana na kitongoji ambacho ninakaa, hospitali ambayo wanaweza wafanikiwa kwenda ni hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, kwa sababu hizi hospitali zingine kuna kitu ambayo inaitwa consultation fee, ni ghali mno. Inabidi wagonjwa wenye natembelea ama wenye napeleka hospitalini na napeleka pale Kenyatta. na unapata pala hiyo kadi ambayo tunaitwa inaitwa National Insurance Card. Napata hiyo kadi, wagonjwa wengine hata kupata chakula cha kukula ni shida. Na huo unapata ninang'ang'ana nafanya jiki na hakikisha wako nayo. Lakini hiyo kadi itasimamia tu matibabu pekee yake. Vipimo vingine vya damu nini ni mgonjwa ajisimamie. Na unapata mgonjwa akianza hiyo matibabu anahitaji shilingi 2,100 apimwe hizo vipimo vya damu. Unapata ni ngumu sana mgonjwa kupata matibabu. Jambo lingine, mgonjwa anapo ninapotembelea wagonjwa ndio wapeleke katika hospitali zetu za kimataifa za Kenya, napata mwingine alipewa antibiotic kitambo na hakufuatilia. Kwa hivyo huyo mgonjwa aliona ni kama alipona na hakupona. Wakati daktari alimwandikia dawa, pengine hakupata nafasi ya kukaa na daktari ama hizi ni dawa za uchungu ama ni za antibiotic za kukusaidia ukiendelea kupata dawa. Saa zingine unapata nini, mgonjwa akianza hii kipimo ambayo tunaita biopsy. Ukienda pale Kenyatta, vipimo vingi vingine saa zingine unafaa kufanyiwa katika njia ya operation. Unapata laini ni ndefu mno, unawekwa kwa laini unaambiwa utarudi mwaka ujao. Hiyo mwaka ujao kabla mgonjwa afikie hiyo kipimo, tutakuwa tumepoteza ule mgonjwa. Mgonjwa changamoto mingi ambazo ninapitia mahali hapa. Lakini hiyo hospitali kama Aga Khan kwetu sisi inakuwa ni ngumu kidogo. Although wao wanafanya vitu haraka haraka, utafika leo maybe matibabu, vipimo zitolewe, kama ni nyama inatolewa leo, baada ya siku tatu upate majibu. Lakini mfuko unavaa ukuwa vizuri katika mfuko. Wengine huko hata jamani kulipa nyumba ni shida, hawezi fika katika hizo hospitali. Inabidi tuende katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenya. Na ukifika mahali pale, inafaa pia uwe umejua njia. Unajua hospitali ya referral ni hospitali kubwa sana, nafaa uwe umejua njia. Saa zingine unapata hata ninalala na mgonjwa mahali pale tukingoja tuone kama tutapata matibabu. Kwa hivyo si rahisi kabisa.
Tutarejea tena kwako Millicent hapo baadaye wakati tunaendelea na mjadala huu wa Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusu saratani ya matiti. Je, watu wanauelewa kutosha? Kuna chanjo yake, tiba yake, huduma inavyotolewa kwa waathirika? Na arifiwa kwamba tunaye mtu mwingine katika line ya simu anaitwa Mida kutoka Mombasa. Yeye ana ushuhuda ama ana historia kidogo. Amepata ugonjwa huu wa saratani ya matiti na matiti yake yote yaliondolewa. Karibu Hamida katika Live Talk na utueleze historia yako kwa ufupi tu kuhusu saratani ya matiti, jinsi ulivyopitia.
Asante sana Radio America, na mimi naitwa Hamida Abubakar kutoka Mombasa. Naam, mimi ni mwathiriwa wa saratani ya matiti, na hivi sasa nina muda wa miaka 16 tangu nilipoondolewa yote mawili. Namshukuru Mola wangu kwa kunipa uhai na afya njema mpaka hivi leo.
Sitaki
saratani.
Endelea Mida.
Ya, saratani imekuwa ni zaidi sasa. It is very alarming. Ni ugonjwa ambao unahitaji mwingilio wa serikali hata hapa kwetu Kenya. Uwe imekuwa declared kama ni ugonjwa ambao unachukua watu sasa kwa haraka, ambao ni ugonjwa hauna uzuri kwa jamii. Yani tuna machungu sana, na mimi naona machungu zaidi kuona wanawake wenzangu. Tunazidi kila leo kuona wanawake kadhaa ambao wanasafa huu ugonjwa, na si hali yake nzuri, na inakuwa ni jambo la kusikitisha sana kwa jamii na sisi ambao tumekuwa ni waathiriwa kuona wanawake wenzetu wanahangaika sana.
Kwa kutumia tu ka historia kako kwa kutumia historia fupi ya kwako Hamida, unaona kama kuna uelewa wa kutosha kuhusu saratani ya matiti katika jamii zetu? Unaona kwamba wanawake wengi, wakina mama wengi, wasichana wengi wanaelewa zaidi kuhusu saratani ya matiti?
Hivi sasa tuna miradi mingi sana katika ukoa huu wa Coastline na Kenya nzima, kuhamasisha, na mwezi wa Oktoba ndio ulikuwa ni mwezi wetu wa kuhamasisha zaidi na zaidi, tufikishie ujumbe kwa wanawake wengi inavyowezekana, ili wapate kujitambua na mapema. Na still, kwa hivi sasa naweza kusema bado wengi wetu hawajaitambua wala hajauelewa huu ugonjwa, na wengi wanachukulia pengine ni kitu ambacho kinaweza kutibika kwa kwenda tu kikliniki kidogo akapewa dawa ya kupaka ama ya kumeza, lakini baadaye hutambua kama imemwathiri vibaya zaidi. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha sana sana sana, na bado tunafanya kuhamasisha ienee kwenye Kenya yetu nzima, na tutasimama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tufanye bidii zaidi ili wale wamama walio wagonjwa kule mashambani wapate kuuelewa huu ugonjwa na kujitokeza ikiwa wametambua na mapema. Na hiyo ndo tunapigana nao hivi sasa.
Dr. Chua, Tanzania kuna uelewa wa kutosha kuhusu saratani ya matiti?
Tanzania.
Ndio nikasema kwamba hello.
Endelea Dr. Chua.
Kwa sasa hivi kwamba uelewa ndo naanza, yani tunaanza kuona matunda ya kampeni ambazo zimeanza kufanyika tangu mwaka 2013 mpaka sasa hivi. Na sisi kama nchi na sisi kama wadau, kama wadau tumekuwa katika mapambano dhidi ya saratani, tumehusishwa Wizara ya Afya nchi yetu kuandaa mpango wa nchi wa kupambana na kujaribu kudhibiti saratani, na moja ya malengo ya katika mpango huu ni kuweka ni kufanya nini, uhamasishaji na pia kuwasogezea huduma hii karibu kwa wananchi. Na katika kampeni za uhamasishaji, na bado tujafikia lengo tunalotaka, lakini kwa sasa hivi tunaanza kuona matunda, ikiwa na maana kwamba tunaanza kuona kidogo, tunaanza kuona kina mama wenye hatua za chini za saratani ya matiti ukilinganisha na kipindi cha nyuma, ambao walikuwa wanasubiri mpaka ugonjwa unakuwa umefika hatua za juu kabisa na umesambaa mwilini ndio wanafika hospitalini. Na pia hata ile ongezeko ambayo tunaliona sasa hivi la wagonjwa wa saratani, tunaamini ni kutokana pia na uhamasishaji wa watu kujitokeza katika vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi, na pia kutokana na pia hospitali zetu za wilaya na mikoa kuwa na uwezo wa kuweza kufanya uchunguzi wa awali wa saratani na kugundua saratani mapema. Kwa hivyo imesaidia sana. Ukiniuliza kama nimeridhika, mimi kama daktari bingwa wa saratani bado sijaridhika, kwa sababu naweza nikasema bado karibu robo tatu ya wagonjwa wangu na waona wa saratani wako katika hatua za juu, yaani hatua ya tatu na ya nne. Ningependa ibadilike kwamba robo tatu ya wagonjwa na waona wawe katika hatua ya kwanza na ya pili, na ikiwezekana kabisa tuweke mipango mahususi ambayo ifanye pia tupunguze kuona wagonjwa kabisa wa saratani, ikiwa na maana kwamba tuweze kuzuia saratani kutotokea kabisa katika maeneo yetu.
Haya, tuelekee katika mitandao ya kijamii tuone wasikilizaji wetu wanasemaje kuhusiana na mada ambayo tunaiangazia hii leo. Tukiingia katika ukurasa wa Facebook VOA Swahili, ameandika Barnaba Mahuvi Zungu la mjini wa Ilunga, Iringa, Tanzania, anasema tatizo la kuwa tishio kwa saratani ya matiti ni kukosekana kwa elimu kwa kina mama na mabinti pia katika jamii nzima. Nasema hivi, nikiwa na maana ya kuwa wataalamu wa afya watoe elimu kuwa vyanzo vya ugonjwa huo na kinga yake ni nini. Bila hiyo basi wengi wataendelea kuangamia.
Elias Mafipa anatoka Dodoma anasema kwa kweli huu ugonjwa ni hatari sana. Nimeshuhudia ndugu zangu wawili wamefariki kwa saratani ya matiti. Juhudi basi zifanywe na serikali ili kupata suluhu ya ugonjwa huu.
Martin Petro wa Geita, Tanzania, anasema ugonjwa wa saratani unakosa majibu kufuatana na jamii kubwa haitambui chanzo na dalili zake. Hali hii nayo inapelekea wengi kujikuta wamepatwa na tatizo kubwa zaidi la saratani ya matiti, pengine labda ya kupaswa elimu itolewe katika taasisi mbalimbali, katika vituo vya afya, na serikali itengeneze vipeperushi pia vikagawikwa kwa jamii, na inaweza kusaidia kupunguza maambukizi.
Huyu anaitwa Bernard Rono wa Marakwet, Kenya. Yeye anasema ningependa kujua sababu za maumivu kutokana na ugonjwa huu.
Sami wa Masebu anatokea pwani ya Kenya. Anasema hivi, tumekwenda uzunguni kula vyakula na starehe za kule, haya yote yameibua magonjwa mengi tu ikiwemo saratani ya matiti.
Na Selesina Njimwi anasema yeye anatokea huko Tanzania, anasema ugonjwa umekuwa tishio sana, mashirika ya afya yachukue hatua haraka sana.
Ni miongoni mwa yale ambayo
kweli kweli
kila mtu ana hofu,
kwa kweli
kila mtu ana uoga, kila mtu analala kusema. Wengi wanasema labda ni elimu, wengine wanasema ni kutoelewa, lakini wengi wanasema kama magonjwa yapo basi katika kuwekeza masuala ya madawa, tunajua magonjwa yapo, nini kinafanyika kuweza yatukinge. Je, nirudi kwake Daktari Chua. Kuna kinga, kuna tuseme vaccine,
chanjo,
kuna chanjo. Amenisaidia Mary hapa, neno karibu linanitoweka sababu na mimi pia napata matatizo hapa naposikia wengi wakizungumzia magonjwa haya. Kuna chanjo, kunaweza tokea chanjo
kwa saratani ya matiti? Mpaka sasa hivi hatuna chanjo yoyote dhidi ya saratani ya matiti, na kwa saratani ya matiti tunashauri sana uchunguzi wa awali, tukimaanisha screening. Na hapa tukiwa na maana kwamba mtu ambaye hana dalili zozote, ukishafika miaka 40 na kuendelea, tunashauri angalau mara moja kwa mwaka unaenda kufanya check up ya kufanya screen, kuangalia kama matiti yako yako salama kwa kina mama. Na kwa wale wenye historia kwenye familia, wao wanaweza kuanza mapema kufanya uchunguzi huu awali, sababu wao wapo katika hatari zaidi dhidi ya saratani ya matiti. Sema kuna saratani aina mbili nyingine ambazo zina chanjo. Hii ni saratani ya mlango wa uzazi na saratani ya ini, ambapo hizo zina chanjo, na kwa nchi yetu wameshaanza kutoa chanjo hizo kwa kina dada kwa saratani ya mlango wa uzazi na kwa wananchi kutoka kwa saratani ya ini.
Tukiwa ndio tunamalizia malizia tu, labda nirudi nyuma kidogo kwenye chemotherapy. Mimi mara nyingi nasikia kwamba mtu akiwa amepatiwa ile chemotherapy, kuna wakati mwingine inaweza ikamfanya akawa chini zaidi, ama ikamuonyesha kama ndio anazidiwa zaidi, ama ndio ikamaliza kabisa.
Uoga huo.
Sasa sijui ni hofu ama hii chemotherapy. Kwa nini hali kama hizi saa nyingine zinatokea? Dr. Catherine Nyongesa.
Hata labda kabla Catherine hajajibu, kuna wengine wametumia Kiingereza kusema chemotherapy is brutal.
Tunaye daktari hapa, ngoja tumsikie anasema nini. Dr. Catherine.
Tunaelewa. Chemotherapy unajua ni dawa inapigana na saratani. Na saratani ni ugonjwa uko na makali yake pia. Na ndio na huwa nasikia ni the fight. Na wakati wa hii fight, hizo chemotherapy zinaweza huwa zile cancer cells na pia ziharibu cells za kawaida kwa mwili. Lakini zile cells normal kwa mwili huwa zina recover, yani zinapona kwa haraka kushinda zile seli za saratani. Na ile matibabu daktari atapea mgonjwa ya chemotherapy ni mpaka imeshafanywa uchunguzi, yani research. Na research inaonyesha kwamba hii matibabu iko na faida kwa mgonjwa, na faida huwa inazidi madhara, na ndio sababu madaktari wanatumia. Na hiyo matibabu inaokoa maisha ya wagonjwa wengi, na sio tu Afrika peke yake, na sio duniani nzima, na treatment ile inatoa ni ile iko standard. Sasa wasiogope, na most of the time zile side effect wanapata sana ni kukatika, huwa inamea baadaye. Kufikia labda roho inachafuka, kutapika, hiyo iko na matibabu yake. Na hii most side effect inakuwa ni temporary.
Kifupi, Dr. Catherine anasema ni kupambana tu. Ni washukuru kweli kweli kwa siku ya leo katika mjadala huu maalum wa Live Talk, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu saratani ya matiti. Dr. Chua kutoka Tanzania, Dr. aliyenusurika kwa saratani ya mida, na vile vile Millicent kutoka Kenya, Dr. Catherine, na vile vile Dr. Ria. Asanteni sana kushiriki katika Live Talk siku ya leo, na tuonane tena wakati mwingine.